Zdravo, danas smo ovdje u Erfurtbrücke i razgovaramo sa Annette Elste i Sara Haze, socijalne radnice u ovoj ustanovi. Možda biste mogli kratko objasniti šta tačno radite i šta su vaši zadaci.
Da, upravo tako. Pozdrav, moje ime je Sara Haze. Radim u omladinskom centru Erfurtbrücke već nekoliko godina i ovdje radim sa grupama s razredima sa područja Erfurta. Surađujemo sa 22 škole i prošle školske godine imali smo 900 učenika u posjeti. Naš glavni fokus je na profesionalnoj orijentaciji, dakle održavamo dvodnevne ili jednodnevne radionice s razredima kao motivacione događaje i podršku na temu kako nastaviti nakon škole, koje su moje snage, a koje je slabost.
Pozdrav, moje ime je Annette Elster. Radim ovdje u omladinskom centru Erfurtbrücke od 2017. godine u projektu Agencije za kompetenciju. To je zapravo individualno savjetovanje. Radimo koordinisanje slučajem i pratimo, posredujemo, savjetujemo mlade od 14 do 27 godina. To je ciljna skupina cijelog centra i tema je također posrednička. Za prijelaz u školu, edukaciju i zanimanje. I taj je fokus također prisutan u Agenciji za nadležnosti. U individualnom savjetovanju često su prisutne teme koje možda prvo treba razjasniti prije nego što uopće možemo razmišljati o profesionalnoj orijentaciji. To mogu biti dugovi, beskućništvo, problemi kod kuće, nasilje u porodici i sl. To znači da pratimo mlade ljude izvan ustanove, vodimo ih u razne institucije i pokušavamo pružiti podršku. Dakle, dijapazon je veoma širok. Pokušavamo se prvo tome posvetiti, ali ne samo da dajemo savjete u kancelariji, već i imamo uloge vodilja. To znači da mlade ljude pratimo i izvan bilo koje vlasti i pokušavamo ih podržati. Slučaj objedinjujemo i onda prenosimo naše poruke u javnosti. U skladu sa slučajem pružamo podršku i nadamo se da će oni tada pronaći rješenja. Da će tada biti stabilniji i da će tada moći krenuti sa edukacijom ili školom ili se možda zaposliti.
Da, hvala lijepo. Već ste spomenuli da surađujete sa različitim školama. Zanima nas kako tačno dolazite do učenika. Dakle, idete li lično u škole ili škole već znaju da postoji ta institucija i upućuju ih vama? Možda biste mogli malo više reći o tome.
Dakle, školski razredi koji dolaze registruju se preko karijernih koordinatora ili savjetnika. Ponovo imamo sastanke na kojima razmjenjujemo ideje o novim seminarima i ovaj program postoji već dugi niz godina. Tu postoji tradicija. Tako da već dugo radimo sa raznim školama i dolaze nam kao razredna grupa. Naš pristup savjetovanju o pojedinačnim slučajevima varira. Tako često mladi ljudi dolaze kod nas, preko svojih prijatelja, dobivajući informaciju od usta do usta. Naša kompanija postoji već 25 godina, uključujući i kompetentnost 2009. godine, tako da je već pomalo poznata. I naravno imamo veliku mrežu partnera za saradnju koji nas upućuju. Centre za zapošljavanje, urede za socijalni rad, urede za brigu o mladima. Oni također poznaju naš rad i zovu nas ako misle da bi nam neko mogao odgovarati, a tu su i mladi ljudi koji se onda dovode ili koji onda posređuju. I naravno imamo veliku mrežu partnera za saradnju koji nas upućuju, centre za zapošljavanje, urede za socijalni rad, uredi za brigu o mladima, oni također poznaju naš rad i zovu nas ako misle da bi nam neko mogao odgovarati, a tu su i mladi ljudi koji se onda dovode ili koji onda posreduju, da tako kaže.
Dobro, već smo malo dotaknuli se naše teme, radi se o inkluziji djece i mladih. Šta biste rekli kako Erfurtski most doprinosi inkluziji djece i mladih?
Kao što sam ranije objasnila, mi prvo pokušavamo da se fokusiramo na probleme sa kojima se susreću mladi ljudi i jednostavno stvorimo osnovu da se oni reintegrišu, da tako kažem, mogu da učestvuju u društvu i da jednostavno budu dio društvenog života. Kao što rekoh, počinje od stana. Ne mogu da razmišljam o poslu ili obuci ako ne znam gdje ću da spavam noću, gdje ću samo da spustim svoju umornu glavu, da tako kažem, a da ne znam niti da li imam šta da jedem sljedećeg jutra.
Dakle, prvo napravimo temelje, tok novca, možda doplata građana ili nešto drugo. Pokrijemo životni prostor ili poboljšamo zdravstveno stanje. Ako je to jednostavni slučaj, onda koji je naš sljedeći korak? Inkluzija u obrazovni sistem. Obrazovanje je dio društvene participacije, a onda jednostavna dinamika mogućnosti da se bude društveno i profesionalno integrisan.
Upravo. Naravno da učenici i studenti imaju veliko interesovanje za naš program koji nudimo.
Radimo sa Andreas Zrid školom, oni šalju svoje učenike ovdje. Također imamo očinske centre sa kojima surađujemo. Dolaze nam djeca sa invaliditetom, kao i sa psihičkim i fizičkim ograničenjima. Kroz Aktion Mensch smo dolje postavili rampu, a u kafiću koji se nalazi na prvom spratu mladi mogu raditi bez prepreka. Iznajmljivali smo sobe putem donacija, na taj način možemo iznajmiti vanjske prostorije kako bismo radili malo otvorenije i bez prepreka.
Drugo pitanje je bilo kako tinejdžeri ili mladi ljudi možda sebe doživljavaju kao ljude koji su možda van sistema, kao ljude koji nisu uključeni u društvo. Možda možete reći nešto više o tome.
Nisam sasvim sigurna da li oni sami to tako tumače ili tako doživljavaju. To je nešto na što sada ne mogu 100% da odgovorim. Jer često dolaze ovamo kada su u velikoj krizi i jednostavno im treba pomoć. Dakle, ovo je samo veliki poziv za pomoć. I naravno to primjećuju. Želim da mi neko pomogne da me izvuče iz ove velike nevolje. I mislim da kada dođe do procesa poboljšanja i tada se naravno osjete mala poboljšanja, oni to tada naravno primjećuju. Ah, i ja se sada bolje osjećam. Stoga se nadamo da će nakon nas izaći u društvo sa potrebnim znanjem za funkcionisanje u društvu kao i u profesionalnoj sferi. Ali naravno da nam dođu sa konkluzijom u smislu niko se nije čuo sa mnom, osjećam se potpuno izostavljeno i etiketirano, iako razgovori još nisu održani. Oni su svjesni u većini vremena njihove isključenosti. Većinom primijetimo poboljšanje i razumijevanje isključenosti nakon što je već došlo do poboljšanja same osobe. Kad nas škola posjeti ovdje, učenici koji imaju fizičko ograničenje to već osjete. Također su svjesni da više ne mogu ući u svaku kuću, ne mogu izaći na svakoj tramvajskoj stanici. Kao i oni koji traže praksu. Kompanije svuda imaju stepence na koje ne možete ući ni u kompaniju sa svojim invalidskim kolicima. Možda bi unutra bilo u redu, ali problem je na pragu. Oni su svjesni da imaju svoje granice. Ponekad su toga svjesniji nego mi zapravo. Ovim se bave cijeli život. Učenici sa jezičkim barijerama također znaju da ne mogu sve svugdje i da mogu biti odbijeni zbog porijekla ili izgleda. Djevojke koje su pokrivene, koje traže posao, nailaze na više prepreka od djevojaka bez marame. To su stvari u kojima se sigurno osjećaju isključeno ili jednostavno osjećaju odbačenost. Ovdje u našoj instituciji važno nam je da su svi dobrodošli, da radimo sa svakim i da svako bude shvaćen takvim kakav jeste. Dakle, samo da su ovdje svi prihvaćeni, da smo otvoreni, ali to nije uvijek slučaj izvan institucije. Dakle, mislim da su studenti svjesniji granica nego ponekad mi, koji možda jesmo u boljoj poziciji.
Željela bih da dodam, pa kada tražimo stan, to je problem na koji često nailazimo. Jasno je da postoje velika ograničenja u pronalaženju životnog prostora, čak i kod privatnih stanodavaca. Neki ljudi također znaju da ljudi koji primaju beneficije od strane države nisu dobrodošli i da su šanse za to relativno male. Naravno, to je bio veliki problem sa klijentima sa migracionim porijeklom sa ličnim dokumentima, koji su tada imali samo ovu, da kažem, fiktivnu potvrdu. Postoje neki klijenti koji čak nemaju mogućnosti otvaranja računa. Dakle, oni godinama hodaju uokolo i nemaju račun jer njihov rezidentni status nije razjašnjen. A to je ponekad veoma teško kada žele da rade i onda postoji prepreka jer uvijek jedan papir nedostaje. A sve zavisi od toga. U Njemačkoj naravno nema posla i definitivno da postoji barijera kod naših korisnika.
Šta biste rekli da su trenutni problemi ili izazovi sa kojima se mladi prvenstveno bori? Kao i postoji li nešto što primjećujete da se javlja relativno često?
Kada radim sa školskim razredima, primjećujem da postoji mnogo, ali baš mnogo opcija. Ljudi uvijek kažu da možeš sve. Ima toliko karijera, toliko mogućnosti nakon škole i to je otvoreno za sve. Vi to možete učiniti. Ali naravno, ne može svako da uradi sve. nije svako za sve, niti ima vještine da to uradi. I mislim da je ponekad izbor jednostavno ogroman ili da ponekad moraš biti dovoljno hrabar da napraviš korak i kažeš uradit ću to sada, a ako mi se ne sviđa, u redu, pokušat ću nešto drugo. Također, pokušavamo da dočaramo da je jako malo ljudi, ako pogledate radnu biografiju, završilo školu nakon edukacije. I to je upravo ono što mnoge studente čini nesigurnima. Ako počnemo sada da tražimo novi posao, tu ću uvijek morati biti ja, to jeste osoba koja konstantno traži novi posao. Tako da ne možemo uvijek da im otklonimo strah, ali se trudimo da ih možda osnažimo. Da također kažemo, budite hrabri, samo pokušajte da ne precrtate svoje snove. A ako imate zaista veliki cilj da postanete doktor, taj put bi mogao biti samo malo duži. Tako da primjećujem dosta neizvjesnosti na našem području.
Da, rekla bih da je veliki problem stanovanje. Dakle, ima dosta nesigurnih roditeljskih domova ili iskustava nasilja u porodici. Ili roditelji jednostavno budu preopterećeni. Djeca su onda izbačena na ulicu. Manje više izbačena. Sa 18 godina i onda pitanje gdje ostati. Vrlo često tema je skrivena. Beskućništvo, život sa prijateljem, pa na kauču i tako ponekad godinama. Sve to uvijek ide ruku pod ruku sa problemima, adresom stanovanja i tako dalje. Zatim, bez lične karte, a možda i bez primanja građanske naknade. Imamo sreće što možemo dati poštansku adresu iz Centra za mlade, pa možemo to malo zaobići i pružiti podršku. Ali to je veoma kompleksno. Česti kontakti sa siromašnim mladim ljudima, situacija koja ugrožava dobrobit djece. Dakle, trenutno ima dosta upita i dosta kontakata. Inače, kao što sam rekla, tema je bazirana po brojnim pitanjima klijenata sa migracijskom pozadinom i trenutno opet imamo malo više ovih problema u potrazi, koje onda samo prvo treba stabilizovati pa se nadati da nema recidiva i onda to prenositi korak po korak. I naravno, mentalno zdravlje je uvijek problem za nas, socijalna anksioznost, fobije, depresija i sl. Ponekad mogu biti vrlo prikladni u ovom dijelu jer ne izgledaju kao savjetodavni, onda shvate da ima još mnogo toga skrivenog i da će to vjerovatno biti duži proces konsultacija. Tako da ponekad nije ni odmah jasno, već se razvija. Kao što sam rekla, imamo i kolege koji su to radili prije nekoliko godina i oni su tada prijavili da je naš glavni fokus bio rad na aplikaciji i podrška sa biografijama i tako dalje sa karijernom orijentacijom. Čini se da se to već malo promijenilo u posljednjih 10 godina, tako da je potrebno sve više raditi na ovom problematičnom području i prije svega proces konsultacija također traje duže da se stvari stabiliziraju, a zatim da se nastavi dobro komunicirati.
Postavljam pitanje jer je Selmu to jako zanimalo. Tokom korone, da li su problemi sa kojima se mladi susreću bili sve češći ili vidljiviji? Jeste li vi to primijetili u svom radu?
Dakle, efekat korone je da nije bilo studentske prakse ili samo vrlo, vrlo malo u pojedinačnim slučajevima. I to sada možete primijetiti kod učenika da im jednostavno nedostaje puno praktičnog vremena, da jednostavno nisu okusili rajnu ili da su to isprobali u zanatskoj komori gdje su radili svoje prakse, to potpuno nedostaje. Ono što je primijećeno dok smo održavali online seminare jeste da studenti nisu bili toliko spremni na računaru kao što smo mislili. Dakle, možete koristiti medije i također na svom mobilnom telefonu, ali korištenje na taj način i korištenje su različite stvari. Šta je polje pretraživača? Kako da ubacim link? Gdje je router ako se ovo sve sruši? Uvijek je dobro funkcioniralo kada je roditelj još uvijek bio kod kuće i pomagao. Primijetili smo to. Neki su i fit. Smatrali smo da će situacija biti bolja. Međutim, neki jesu spremni za ovakve okolnosti, ali evo otkrili smo i drugu stranu. Primijetili smo za mnoge studente, kada su bili sami kod kuće, postojao je neki tehnički izazov, a da nisu znali šta moraju da rade, da je jednostavno previše složeno da nemaju toliko stručnosti. Na konsultacijama se to baš i nije primijetilo, ali sjećam se da imamo i druge kolege koji rade direktno u školama, da tako kažem, na prevenciji napuštanja škole. A imali smo i razmjenu sa kolegama u kući i kolega je također rekao da je to sada primjetno u 7. razredu, te da je ovaj digitalni oblik podučavanja i nije baš najbolji kao što je očekivano. I sada imam klijenta koji je opet rekao da mu je bilo jako, jako teško i da je to izazvalo velike nedostatke.
U redu. Spomenuli ste mnogo različitih područja rada ili hitnih situacija, da kažem, ili izazova. Šta biste rekli gdje su granice vašeg posla ili gdje više ne znate šta da radite? Gdje morate odustati ili možda prekinuti suradnju?
Zapravo nikad nismo prestali da radimo sa školskim razredima. Ili mislim da pošto učenici dolaze kod nas na 1 od 3 dana, vidimo ih kada nam se vrate sljedeće školske godine, to znači da uvijek imamo najmanje 3/4 godine između kojih nemamo kontakt. Znamo njihova imena, ali ne i prezimena. Jednostavno ne možemo paziti na njih. Imaju priliku da se priključe savjetodavnoj službi ovdje, ako nekom drugom zatreba veća podrška, gdje je naš limit. Ako primijetimo da učeniku ne ide dobro, da ima problema kod kuće, onda tu odgovornost moramo predati jer sutradan više neće biti sa nama. Ali onda imamo kontakt sa školskim socijalnim radnicima koji se ponovo javljaju. Učiteljica nas uvijek prati i ukazuje nam na poteškoće. Ovom ili onom ne ide tako dobro. Nešto se dešava ili primijetimo neke poteškoće, pa se opet pozabavimo i možda opet nastavimo, ali ne možemo duže voditi računa o tome.
Ekskluzija je interesantna tema, jer bismo tu naravno mogli dosta proširiti našu oblast, pa onda svaki konsultant mora dobro da pogleda podržavamo li jedne druge u timu, svakako sa vrlo specifičnim stvarima, odnosno dugovima. Radimo i u savjetodavnim centrima, imamo kolege ovdje u Caritasu. Lako možemo reći da pokušavamo podijeliti predmetne oblasti i predati im u najboljem slučaju, kao što rekoh, dugove ili ako su stvarno psihološke stvari povezane su sa terapeutima ili bar životnim savjetovalištem. Da. To je onda dobro, jer nismo stručnjaci za sve. Naravno da ne možemo sve i onda dobijemo pomoć kolega ili nekog iz ureda za brigu o mladima koji onda može i dalje posredovati. Možda inicirati neku konkretnu pomoć, inače će biti poništeno. Pa naravno i nama je teško. Tu je i dobrovoljna ponuda po cijeni, pa mladi ljudi za sada dobrovoljno dolaze kod nas i mi možemo da radimo zajedno na isti način na koji oni sa nama surađuju. Ako saradnja ne uspije na duge staze, onda možda to nije to. Prihvatite to sa zahvalnošću. Tako da uvijek možeš da se vratiš ovdje do 27. godine. To je uvijek moguće, da jednostavno možeš ponovo da se javiš, to se dešava dosta često. Nekad se ne čuješ sa nekim godinu dana, samo odustani. I onda, ako telefon zazvoni, on se vratio. Tačno, to se zapravo dešava prilično često. Veći i teži životni prostor za ciljnu grupu od 18 do 27 godina je tema koja je često na našem stolu. Naravno da znamo da u našem gradu postoji prihvatilište za beskućnike, ali kao konsultant jednostavno idete tamo sa jako lošim razmišljanjem. Svijest može proraditi iz konkretnog razloga. Jednostavno će im opet trebati takvo sklonište. Čak i ako je neko stvarno bio izbačen na ulicu od strane roditelja, ne mogu ozbiljno da se spoje sa ljudima koji su već tu duže vrijeme beskućnici. To je teško. Bilo bi stvarno sjajno kada bi u jednom trenutku postajao koncept za životni prostor.
To je jako velika želja i dosta bi nam olakšalo rad ovdje jer imamo mnogo partnera koji zovu i kažu da je na našem ili njihovom budućem klijentu potreban životni prostor. Nažalost, ni mi ga nemamo u džepu, moramo da tražimo kao i mnogi drugi i žao nam je zbog toga. Ali znamo i za probleme. On sad živi sa prijateljem na kauču, nije osiguran, nema sklonište. To bi bio san.
Imam još dvije stvari koje mi padaju na pamet. Šta želim? Definitivno bih voljela da vidim pristup bez prepreka u zoni kućnog praga. Tako da osnovne stvari za ljude kojima su potrebna invalidska kolica mogu svuda ući. Mislim da je to zaista važno jer zatvara vrlo jednostavne prostorije u koje nam je lako ući, uz funkcionisanje nogu, ali ponekad je pristup blokiran ivičnjakom. Ne možete dovući ova teška električna invalidska kolica tamo. Ne možete nositi rampe svuda sa sobom. I zapravo, želim besplatne tramvaje za studente, jer studenti su ljudi koji dolaze ovdje. Imamo ih iz cijelog grada, trebaju nam karte, treba im prilike da dođu ovdje. Često je to nekako moguće kroz školu. Neki imaju mjesečnu kartu, ali mnogi jednostavno nemaju. I profesori im daju dodatne karte, koje onda moraju platiti 60 eura u slučaju da ih učenici izgube. Moja poruka zapravo bi bila da se studenti voze besplatnim tramvajima, da nema nikakvih troškova, da tramvaj ide bez prepreka i staje svuda. Zaista mislim da je to važno. Veoma, veoma važno.
Da, hvala ti. Također mislim da je to veoma lijepa završna riječ. Hvala vam na vašem vremenu, na vašim sjajnim odgovorima.
Hvala vama.
Hvala vam puno.